Бишкекте кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 17 майдагы кечки уктурууларын улантат. Москвада мигранттарды жашаган жеринен кармоо күч алганы кабарланууда.
Биз мигранттардан аябай көп кетип калат. Урушташат, урушат, аялдарын урушат, тынчтык бербейт. Кирип чыгып жашай берет, анан кошуналары жабылып кетет.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнө ислам мамлекети тобу жана башка террордук топтор менен күрөшүү үчүн курал берүүнү макулдашты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ирак баш калаасында бүгүн катар жардыруулар болуп, андан бери дегенде 54 киши жашоо менен кош айтышты. Полиция 100 ашуун адам жараат алганын кабарлады. Жардыруулардын бири шиит агымындагылар жашаган Аль-Шаб конушундагы базарда болду. Анын артынан Аль-Рашид конушунда бомба коюлган унаа жарылды. Арадан бир аз убакыт өтүп Садр районунда да автоунаа жарылган. Аль-Шабта болгон жардырууну Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурганы маалым болду. Иракта 11 майдан бери дээрлик күнүгө жардыруулар болуп, ага жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алууда. Топтун билдирүүлөрүндө мусулманчылыктын шиит агымын колдогондор буттага алынып жатканы айтылат. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын бүгүн Бишкек шаарына пландаган митинги өтпөй калды. Уюштуруучулар ага 50 000 кишикелерин жарыялашкан болчу, бирок саналуу эле адам катышып, жыйын болбой калды. Элдик парламент уюму бир ай мурда түзүлгөн. Өткөн аптада алардын лидерлериники деген телефондук сүйлөшүүлөрдүн аудиосу интернетке тараган. Анда 17 майда Кыргызстанда бийлик кулатылары, өкмөт башчылыкка алардын өкүлкелери тууралуу сөз жүрөт. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет элдик парламент оппозициялык кыймылынын дагы бир мүчөсү Александр Гусев кармалганын билдирди. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында ал 16 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомунун негизинде колго түшкөн.
Бул жаран мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине карата коркутуп, аларды курал колдонуп тергөө иш чараларына тоскоолдук жараткан.
Деди Рахат Сулайманов. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын лидери Бекболот Талгарбеков жана уюмдун 2 мүчөсү өткөн жумада кармалышкан болчу. Аларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген негизде кылмыш иши козголгон. Кыргызстандагы жарандык активисттер президентти жогорку кеңеште жана өкмөттө диалогко чакырууда. Бүгүн таратылган кайрылууга активисттердин кол чогултуусу улантылып жатат. Демилгечилердин бири Динара Ашрахунова билдиргендей, кайрылууда жумушсуздук күчөп, күч органдарына элдин ишеними азайганы, жол, чек ара коопсуздугу, алдыдагы 2 ири шайлоо жараяны сыяктуу маселелер турганда, бийлик менен жарандык коом кайым айтышуунун ордуна биригип чогуу аракеттенүүсү керектиги айтылат.
Биз менен президент мисалы эң башында шайланганда жолушкан, андан кийин мондай толук ошо бийликтин башчылары менен ошо отуруп кандай проблема болот, ошолорду кантип чечип көмөктөшсөк болот деген ошондой эмес болбойт атат да. Аппараттын өкүлдөрү дагы бир жолу чыгып Төлөкан эже менен Азиз эжени деген айтып баштаганына биз эми көрдүк, эми бул жерде бир айтыш башталды да, андай болбошу керек.
Деди Динара Ашрахунова. Өткөн аптада элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына укук коргоочулар Азиз Абдурасулов менен Төлөкан Исмаилова да катышкан. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, оппозициянын жыйынына катышкан 2 укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган эле. Украина жана Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн ортосунда аскердик кызматташуу планына кол коюлду. Бул Украинаны 2020-жылга чейин НАТОго мүчө болуусуна даярдык көрүү максатында жүзөгө ашууда. План эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аскердик кызматташуу тармактарын жана багыттарын аныктайт. Алардын арасында коргонуу тармагын реформа кылуу, аскерлерге билим берүү жана даярдоо, кеңеш берүү багыттары бар. Өткөн аптанын соңунда Украина жана Түркия Кара деңиздеги аскердик кызматташуу боюнча планды иштеп чыгууга макулдашкан эле. Ош шаарынын мэрлигине 2 талапкер атсалышууда. Бүгүн алар мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырып, ийгиликтүү өтүштү. Облустук шайлоо комиссиясынан Азаттыкка кабарлашкандай, азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевден тышкары бул кызматка талапкер катары Өнүгүү Прогресс партиясынан ишкер Алишер Мойдунов катталды. Иран күч түзүмдөрү хижаб кийбеген аялдардын сүрөттөрүн интернетке чыгарды деп шектелген 8 кишини кармады. Мамлекеттик телеканал тараткан кабарга ылайык, Instagram социалдык тармагына сүрөтү тарап жаткан 170 аялдын тек жайы аныкталды. алардын 58 модель, 51 кийим дизайнери, 59 фотограф жана визажисттер. Алар Ирандагы үй-бүлө баалуулуктарына доо кетирип жатат деп айыпталышууда. Мамлекеттик телеканалдагы баянда бир аял өзүнүн сүрөтүн акчага сатканын билдирет. Ага кандай айып тагылган айтыла элек. Өткөн жума Ирандын руханий лидери Аятулла Аль-Хаменей интернетти согуш майданы деп атаган жана дин өкүлдөрүн туура эмес идеяларга каршы күрөшкө чакырган. Бүгүн кыргыздын чыгаан кызы атактуу балерина СССРнин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиеванын туулган күнү маркумдун 90 жылдыгына карата 15 майдан бери Бишкектеги улуттук опера жана балет театрында балет искусствосунун эл аралык фестивалы өтүп жатат.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 18 майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 6-11, күндүзү 10-15, Баткенде түнү 8-13, күндүзү 13-18, Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градустун тегерегинде жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15. Ордолу Ош шаарында түнкүсүн 11-13, күндүзү 16-18 градус жылуу болот. Борбор калабыз, Бишкекте да катуу жаан жаап күн күркүрөп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 11-13 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтөлү. Өткөн жумадан бери Москвада мигранттарды жашаган жеринен кармоо күч алганы кабарланып жатат. Буга алардын жашаган үйдө катталбаганы негизги себеп деп айтылууда. Юристтер кыргызстандык мигранттар өз укуктарын билбегендиктин курмандыгы болуп жатканын белгилешүүдө. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева кеп салат.
Москвада мигранттарды жашаган жеринен кармап келип, полиция бөлүгүнө камоо жүрүп жатканы тууралуу өткөн бейшембиде мекендешибиз Мелис Маматжанов Азаттыкка билдирген эле. Анын айтымында мигранттар жашаган үйлөргө түн ичинде же таң атарда полиция келип кармап кетип жатат.
Бүгүн эртең менен квартирадагы келип кармап кетишти. Саат 7:00 чамасы. Азыр бул жерде көпчүлүк кыргыздар департ басып. Азыр уже 10 кыргызга департ басылган да. Сотко барып айрым департ басып алар кетишти. Себеби биздин регистрациябыз ошол үйгө регистрация болгон эмес. Москвада кыргыздар ошол жашап аткан үйдө эч качан регистрация болбойт да.
12 майда кармалган Мелис Маматжанов ошондон бери полициянын отурумдук кармоочу жайында жатканын Азаттыкка 17 майда Facebook аркылуу маалымдады. Анын сөзүнө караганда камалгандардын көпчүлүгү жашаган үйдө катталган эмес деген айып менен депортация болууда. Бул маалымат боюнча Орусиядагы кыргыз элчилигине кайрылдык. Элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагулов кыргызстандык мигранттар өз укуктарын билбегендиктен курмандыгы болуп жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жака келгенде хотя бы основное положение Российской Федерации биздин жарандарды аткарыш керек. Ошол юридический адрес фирмага туруп алса, анда соттон утуп берет, соттор отменяет. Трудовой договор, уведомление ФМСка кетиш керек. Ошол работодатель бериш керек. Бул жака келгенде хотя бы основное положение Российской Федерации биздин жарандарды аткарыш керек.
Өткөн жылы 12 августта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп кирген. Кыргызстандын Москвага актаган бул интеграцияга кирүүсүн өзгөчө Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар күтүшкөн эле. Анткени биримдикке мүчө болгон соң алардын Орусияда жашап иштөө шарттары жеңилдейт деп айтылган. Натыйжада кыргызстандыктар үчүн Орусияда иштөө кыйла жеңилдеген эле. Москвадагы мигранттарды колдоо борборунун жетекчиси Чолпон Осмонованын айтымында мигранттардын өздөрү жашаган батирге каттоого туруусу оңой эмес. Ага көп убакта батирин ижарага берген ээлери макул болушпайт.
Орустар керек болсо өздөрүнүн балдарын практикага койбойт, мигрант эмес. Алар бизди тегерен айланып жаман көрүп атса кайяктан турабыз биз? Экинчиден үйгө турганга ушунчалык кымбат болот экен. Ар бир айдын эле ком услугасы эле бир 3000-4000 болуп кетет экен. Ал биздин мигрант жашоосуна төлөйбү же ошонусуна төлөйбү?
Орус президенти Владимир Путиндин 5 майдагы буйругу менен Орусиянын федералдык миграция кызматы жоюлуунун үстүндө. Анын кызматын 1 июндан тарта ички иштер министрлиги менен федералдык коопсуздук кызматы бөлүп аткара баштамакчы. Айрым мигранттар кыргызстандыктардын кармалып депортация болуп жатышын ушул маселеге да байланыштырышат. Москвада биринчи жылдан бери иштеп келаткан кыргызстандык Азизбек Асабала полиция өзүнө тиешелүү тармакты тазалоого аракет кылып жатса керек деп болголойт.
Негизгиси МВДга өткөрүп берип атып, анан алар отчет бериш керек да ар жакачы. Анын үстүнө документ жасаган кыргыздар 7-8 бала дагы кармалды да, 3 бала азыр спецприемде жатат. Ошол дагы себеп болду окшойт.
Өткөн айда бир нече кыргызстандык мигранттар жасалма документ сатканы үчүн кармалган болчу. Ошондой эле Москвада кыргызстандык мигранттардын жүрүш-турушуна да сын пикирлер арбын айтылып келет. Мигранттарды колдоо борборунун жетекчиси Чолпон Осмонова кыргызстандыктар жашаган үйлөрүндө да ичкилик ичип, чыр чыгарып, мушташууга чейин барган учурлар катталарын, мындан тажаган коңшулары полицияга билдиришерин кошумчалады.
Кээде биз мигранттардан да аябай көп кетип калат. Мушташат, урушат, аялдарын урушат, тынчтык бербейт, кирип чыгып жашай берет, анан кошуналары жабылып кетет.
Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы 100 000 ашуун кыргызстандык жаран кара тизмеден чыгарылган. Маалыматка караганда 2015 жылы кара тизмедегилердин саны 180 000 ашуун болсо, быйыл анда 60 000 гана кыргызстандык калган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнө ислам мамлекетти террордуктоо жана башка ушул сыяктуу топтор менен күрөшүү үчүн курал берүүнү макулдашты. Акыркы жылдары башаламандык өкүм сүрүп жаткан Ливиянын улуттук жарашуу өкмөтүнүн алдында азыр бийлигин бекемдөө жана өлкөнү бириктирүү милдети турат. Толугураак Улан Алымкулулу айтып берет.
Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүн курал жарак менен жабдуу маселеси буунун коопсуздук кеңешине туруктуу мүчө АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана башка 15 мамлекеттин Венадагы жыйынында макулдашылды. Бирок бул үчүн буунун коопсуздук кеңеши буга чейин атайы Ливияга карата киргизген курал эмбаргосу алынышы керек. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Венадагы жыйындан кийин анда макулдашылган маселелерди кылдаттык менен тең салмакталган деп атоо менен төмөнкүлөргө токтолду.
Ливиянын тынчтыгына жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү аракеттерге аралашкандар же саясий өткөл жараяндын ийгиликтүү кетишине тоскоолдук кылып үзгүлтүккө учуратууну көздөгөндөр Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин түрдүү резолюцияларында көргөзүлгөн санкцияларга кабылат. Ал эми Ливияны бөлүп жарбастан бириктирүүнү көздөгөндөргө биздин айтарыбыз ачык. Кошмо Штаттар жана анын өкүлдөрү бул жерге келген эл аралык коомчулук силердин ар бир кадамыңарды колдоого даяр. Ливиянын жаңы өкмөтү өзүн Триполиде бекемдеш үчүн Улуттар Уюмунун алкагындагы иштер жакшылап жүргүзүлүп, коопсуздук чаралары даярдалышы керек.
Деген Джон Керри Ливиянын жаңы өкмөт алдында ислам мамлекет тобуна жана башка террордук уюмдарга каршы бирдиктүү жетекчиликтин алдында күрөшүү милдет тургандыгын кошумчалады. Мындан 5 жыл чамурда Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери Ливияда башаламандык өкүм сүрүүдө. 2014 жылдын орто ченинде согушкерлердин топтору борбор Триполини ээлөө менен өз өкмөтүн курап, мыйзамдуу шайланган парламентти өлкөнүн чыгышына көчүүгө мажбурлаган эле, башкача айтканда бири бирине атаандаш эки өкмөт жарылган. Борбордук өкмөтүнүн жоктугу ислам мамлекет жана башка экстремисттик топтордун согушкерлери өлкөнүн ар кайсы аймактарын ээлеп алышына дагы алып барды. А маселен жер ортолук деңиздин жээгиндеги Сирт аймагы ислам мамлекет тобунун колуна өтүп кеткен. Өлкөдөгү саясий тайпалардын башын кошуу аракетинде Улуттар Уюму былтыр декабрда жетишилген макулдашуулардын негизинде президенттик кеңеш түзгөн эле. Ал кеңеш 18 министрден турган өкмөттү курап, ушул дүйшөмүнөн тарта ишке киришти. Бирок кайра эле ички пикир келишпестерден улам Ливиянын эл-аралык коомчулук тааныган жана Тобрук шаарында жайгашкан парламенти буу колдогон өкмөткө ишеним көргөзө элек. Улуттук жарашуу өкмөтүндө премьер-министрдин милдети жүктөлгөн Фаиз Сарач алар дүйнөлүк коомчулуктан күткөн жардамдар тууралуу буларга токтолду.
Биз жээк кайтаруучуларыбыз. Мыйзамсыз миграцияны токтотуу үчүн жардам алат деп макулдаштык. Ошондой эле дос өлкөлөрдү Ливияны элдештирүү боюнча демилгелердин баарын биздин президенттик кеңеш менен координациялоого чакырабыз. Мындай демилгелердин баары ливиялык саясий диалогдун алкагында жүрүшү керек. Бизде террорго жана ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү жагынан олуттуу маселелер бар. Атайын оперативдик борборлорду уюштурдук жана террорго каршы күрөшүү үчүн эми аларды бирдиктүү борборго айлантууга аракеттенип жатабыз. Биз эл аралык коомчулукту жардам берүүгө чакырабыз. Бирок бул өлкөнүн ички ишине кийлигишүү дегенди билдирбейт. биз эл аралык жардам дегенде коопсуздук күчтөрүбүзгө керектүү жарак жабдыктар берилип, адамдарыбыз окутуп машыктырылуусун эске алып жатабыз.
Дегени премьер министрдин милдетин аткаруучу Фаиз Сарачтын айтымында улуттук жарашуу өкмөтү муктаж курал жарактын тизмесин жактыруу үчүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине жакынкы күндөрү берет. Абдырлыкта шейшемби күнү Ливиянын буга чейин атандаш болуп келген эки бийлиги өлкөнүн негизги киреше булагы мунай өндүрүшкө көзөмөлдү бириктирүүнүн жол жобосун макулдашканы кабарланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кеч Азаттык. Эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ирак башкаласында бүгүнкү катар жадыруулардан бери дегенде 54 кишинин өмүрү кыйылды. Полиция 100 ашуун адам жараат алганын кабарлады. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын бүгүн Бишкек шаарына пландаган митинги өтпөй калды. Уюштуруучулар ага 50 000 кишигелерин жарыялашкан эле, бирок саналуу эле адам келгендиктен жыйын өтпөй калды. Кыргызстандагы жарандык активисттер президентти жогорку кеңеш жана өкмөттү диалогко чакырууда. Франциянын ортомчулугу менен Палестина жана Израиль боюнча 30-майга белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрү кийинкиге жылды. Ош шаарынын мэрлигине эки талапкер атсалышууда. Бүгүн алар мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырып, андан ийгиликтүү өткөнү кабарланды.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык. Эми сергек жашоо аттуу медициналык түрмөгүбүзгө кезек берели. Жылына дүйнөдө кош бойлуу аялдардын 25% түйүлдүктү алдырат. Абортун аял саламаттыгына абдан терс таасири бар экени айтылганы менен жылына миллиондогон аялдар боюнан алдырууну токтотпок эле. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул бойдон алдыруунун саламаттыкка тийгизген таасири тууралуу сөз болмокчу. Аны Бишкектен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына ар бир 4 кош бойлуу аялдын бирөөсү боюнан алдырат. 2015-жылы расмий катталган аборттордун саны дүйнөдө 56 миллион болгон. Кыргызстанда болсо мамлекеттик ооруканаларга аборт үчүн кайрылгандардын саны барган сайын азайганы менен менчик жайларда тез эле боюнан алдыргандар көбөйүүдө. Алдыда аборттун аял саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Лондондон айрым автобустардын ичинде жүргүнчүлөр үчүн машыгуучу атайын каражаттар коюлмай болду. Чуркоо, велосипед жана булчуңдарды тартуучу турниктер автобустарга орнотулуп, таңкы көнүгүүнү үйүнөн кылып жетишпегендерге мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кабарлайт Evening Standard гезити. One Rebel Studio деп аталган топтун демилгеси менен ишке аша турган бул долбоордун максаты адамдардын сергек жашоосуна шарт түзүп берүү менен алардын убактысын үнөмдөө экени айтылат. Жүрөк талмасына чалдыккандардын жарымы эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жүрө беришет. Жүрөк дартынан өздө болгон көкүрөк ооруу, дем кыстыгы, муздак тер сыяктуу белгилер жок эле жүрөк талмасына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү да бар. Үнсүз жүрөк талмасына чалдыккандар Америка Кошмо Штаттарындагы жүрөк ооругандардын 45% түзөт. Бул багытта 9,5 000 кишиге атайын илимий тажрыйба жүргүзүлдү. Мындай коркунучтун алдын алуу үчүн адам жылына бир ирет электрокардиограмма жасатып туруусу зарыл дешет адистер. Билинбей жүрүп кармаган жүрөк талмасына эркектерге караганда аялдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу Circulation журналы жазып чыкты. Машиненин терезесинен түз тийген күн адамдын терисі менен көзүнө зыян алып келет. Терезеден түз тийген күн нуру көздө катаракта дартынын пайда болуусун шарттап, терини күйгүзүп эле тынбай, теринин рагына да алып барышы ыктымал дешет АКШдагы Beverly Hills институтунун окумуштуулары. Машиненин терезесинен тийген күндүн радиациялык деңгээли менен ультракөк жана кызыл нурлардын таасири түз тийген күнгө караганда бир топ эсе кооптуу. 1990-жылдан 2014-жылга чейин жүргүзүлгөн изилдөөдө ар кайсы маркадагы машинелердин айнектери жасалган. Дарыгерлер машине чыгаруучу заводторго айнектерде ультра кызыл нурдан сактоочу атайын катмарды жасоону сунушташууда. Азыркы өндүрүштөн чыгып жаткан машинелердин 14%да гана айнектерин күндүн зыяндуу нурдан коргоочу атайын катмары бар. Узак жолго машина айдаган айдоочулар менен күнүгө машина ичинде жүргөн жүргүнчүлөрдө көздүн катаракта дарты да көп катталарын JAMA Ophthalmology журналы жазды. Омега-3 витамини денедеги чыңалууну азайтып, балдардагы гиперактивдүүлүк менен депрессияны басаңдатат дешет АКШ'ын Пенсильвания университетинин окумуштуулары. Ошондой эле аталган окуу жайынын илимпоздору балдардагы агрессиялык сезимдерди басаңдатууда да психиатрияда бул витаминди кеңири колдонууга болот деген тыянак чыгарышты. Балык, авокадо сыяктуу заттарда көп болгон омега-3 коомдо өз эмоциясын башкара албаган балдардын агрессиясын азайтуучу каражат экенин Child Psychology and Psychiatry журналында жазды. Изилдөөгө 11-12 жаштагы 290 бала катышып, аларды эки топко бөлүшүп, биринчи топтогуларга 3 ай бою омега витаминине бай азыктар берилип, экинчи топко берилген эмес. 3 айдан кийин кан анализдерин алышып, ошондой эле жүрүм-турумдарына байкоо жүргүзүшкөн. Омега 3 витамин жетиштүү алган балдарда агрессия жана коомго жат жүрүм-турум азайганы байкалган. Кадырман угармандар, Азаттык үналгысынын толкунунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жылына кош бойлуу 4 аялдын бирөөсү аборт жасатат. Lancet журналындагы маалыматка караганда, жыл сайын боюнан алдырган аялдардын саны дүйнөдө азыр 56 миллионго жетти. Тилекке каршы алардын көбү экономикасы чабал өлкөлөрдө жашаган кыз келиндер. Эл аралык эксперттер бул маселени чечүүнүн жаңылыкмаларын табуу зарылдыгы курч экенин белгилешүүдө. Бай өлкөлөрдө аборт саны кыскарган менен акыркы 15 жылдын ичинде калкынын саны көп, экономикасы орто мамлекеттерде боюнан алдыруу кош бойлуулукту алдын алуунун биринчи каражатына айланды. Кыргызстанда да бул маселе актуалдуу экенин он клиник бейтапканасынын акушер гинекологу Халида Бузоева белгиледи.
Единственное, что действительно вот о чем сейчас надо бить тревогу, что метод контрацепции, вот это было сказано и на международном.
Азыр эң башкы кооптоно турган нерсе бойду болтурбоонун ыкмалары тууралуу маалыматты элге жайылтуу керек. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттардын башында аборт туруп жатат. Бойго болтурбоодон сактануунун методу аборт болбошу керек да. Эл аралык конференцияларда да айтылып жатат. Бизде күндөн күнгө аборт жасаткандар аябай көбөйдү. Азыр эми маалымат кылымында жашап жатпайбызбы? Интернет бар, жалпыга маалымат алымдоо каражаттары аябай иштеп жатат. Маселен, силер Азаттык радиосу деле контрацепция тууралуу бизге кайрылып маалымат алып жатпайсыздарбы? Ушундай иш чараларды көбөйтүү керек. Бизде болсо болбой калганда аргасы кеткенде анан боюнан алдырганы келип калышат.
Но при этом все-таки есть и далеко не осведомленные люди, которые приходят уже вот когда край уже прижал и надо просто прервать.
Илимпоздор 1990 жылдан 94 жылга чейин дүйнөдө 50 миллион аял боюнан алдырса, 2010 жылдан 14 жылга чейин бул сан 56 миллиондон ашканын белгилешет. Алардын жаш өлчөмү да барган сайын жашарып баратат. Азыр боюнан алдырган аялдардын көбү 25-35 жаштагылар. Ал тургай аборт тыюу салынган мамлекеттерде деле боюнан алдыргандардын саны көп экенин атайын иликтөө көрсөттү. Бишкектеги Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун нике жана үй бүлө борборунун акушер гинекологу Жанара Сыдыкова аборттон кийин аял саламаттыгына урулган соккуларга мындайча токтолду.
Аборт аялдын ден соолугуна келтирген зыяндары көп эле. Биринчиден айтып кетсек, бул аборт учурундагы аборттон кийинки осложнения деп айтылат. Аборт учурундагы жасалган кеткен зыян бул кровотечение болушу мүмкүн. Аборт жасалып аткан учурда аял кишинин маткасын перфорация деп коет, матка тешилип калышы мүмкүн. Аборттон кийинки осложнениялар бул сезген оорулардын пайда болушу мүмкүн, тукумсуздук алып келиши мүмкүн, гормоналдык жактан дагы нарушениялар болушу мүмкүн. Кошо ошон осложнениялар болушу мүмкүн, адам аял кишинин ден соолугуна келтирип турган зыяндар.
Медициналык бойдон алдыруунун азыркы тапта Кыргызстанда эки түрү практикаланып келет. Биринчиси классикалык бойдон алдыруу же жатындагы түйүлдүктү темир аспаптар менен кырып алып чыгуу болсо, экинчиси дары менен бойдон алдыруу. Бул экөөнүн тең аял саламаттыгына урган соккусу бирдей болот, дейт Адис Сыдыкова.
Таблетка менен жасаган абортту айтылып келет. Бул вакуум аспирация деп коет, ошого караганда жеңилирээк, осложнениясы азыраак деп айтылат. Бирок жана айтып кеткендей, баардык эле аборттун аял киши ден соолугуна келтирген зыяны көп. Ушул таблетка менен жасаган абортун дагы зыяны көп. Алардын ичинде ошол эле менструациясы жагынан нарушение болушу мүмкүн, дагы деле ушул гормоналдык жактан нарушение болушу мүмкүн, кайра эле ошол тукумсуздук алып келиши мүмкүн.
Азыркы тапта мамлекеттик бетапканаларда 12 аптага чейин түлдүктө аборт жасоого уруксат берилген. 12 аптадан кийин эненин саламаттыгында мандем болсо, атайын медициналык кароодон өтүп, комиссиянын чечими менен боюнан алынат. Дароо эле түлдүктөн арылуунун жолун көздөбөй, алгач аялдын саламаттыгы тыкыр көзөмөлдөн өтүшү керек экенин белгилейт дарыгер Халида Бозоева.
Нужно обследовать женщину, побеседовать с ней. Собрать у нее полностью анамнез, то есть рожать.
Алгач аялды баштан аягына чейин текшериш керек. Анын өнүккө тоорулары барбы, же жокпу, канча жолу түрүү деле. Түрүсө балдары тирүүбү, түрүү элек болсо бул канчанчы кош бойлуулугу деген сыяктуу суроолорго жооп алып, кан анализин тапшыртып, гинекологиялык оорусу барбы же жокпу билиш керек. Бул үчүн атайын креслода текшеребиз. Андан кийин аялды бойдон алдырбоого үгүттөп көрөбүз. Таптакыр эле болбосо, эгерде кош бойлуулуктун мөөнөтү 6 аптадан өтпөсө гана аборт жасайбыз.
Прерывать беременность нельзя, потому что есть масса противопоказаний к прерыванию, к тому же прерыванию, к этой процедуре.
Кыргызстанда мамлекеттик бетапканаларда аборт жасаткандардын саны барган сайын азайып бара жатканы айтылууда, бирок бул чыныгы сандарды көрсөтпөйт дешет адистер. Анткени тез жашыруун аборт жасоочу менчик клиникалардын саны болсо көп бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун дарыгери Белла Ганатра BBC'ге берген маегинде аборт тууралуу жасаган изилдөөнүн негизинде дүйнөдө бойго болтурбоочу каражаттардын таасирлүү жана оңой жолун иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Заманбап контрацепциянын түрлөрүн изилдөө менен коомчулукта кош бойлуулуктан кутулуунун жалгыз жолу аборт деген түшүнүктү жок кылып, кооптуу аборттордун санын азайтуу керек. Көп аялдар контрацепциялык каражаттардын саламаттыкка зыян экенин ойлонуп, сактанбаганын айтып келишет. Андыктан түшүндүрүү иштери мыкты деңгээлде болууга тийиш деген доктор Ганатра. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Урбаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Угуп жатканыңыз кечки азаттык, эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүнө кезек берели.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып, өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси Кудайга тетек күч, урух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка. Кээде айгар дарт ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт. Ал кадыр баркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат. Ээ баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Эй, жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бул ынтымагы жок кыргызга кимдир гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым эти кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги кызды көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар. Ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ийликмелүү жин тиет дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүнөн бирибизди муктуңуз. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Урматтуу угарман, биздин оодо жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан да таанышып турсаңыз болот. Ал үчүн азаттык kg азаттык чекиткеи сайтына кириңиз. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда азаттык чекит мобил эрегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бишкекте кечки 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 17 майдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттагы калк өкүлдөрүнүн башын бириктирген улуттук маданий борборлордун өлкө өнүгүүсүнө тийгизип жаткан өбөлгөсү канчалык, алдыдагы жарым саатта ушул суроого арай көз сарай жооп издейбиз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кеч, кыргыз алтын ишканасы Кумтөө өлкөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын жетекчилигинин курамын алмаштырууга мезгил келип жетти деген билдирүү таратты. Мекеменин сайтында жарыяланган маалыматта канадалык компаниянын менеджментин жана директорлор кеңешинин курамын өзгөртүү зарылдыгы айтылат. Анда кыргыз алтын менен Центранын алакасы барган сайын начарлап баратканы, директорлор кеңешинин деңгээлиндеги айрым чечимдер кыргыз алтын үчүн компаниянын башкармалыгы менен калган акционерлерге натыйжалуу таасир этүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды деп жазылган. Кыргыз алтын канадалык Центр компаниясынын ири акционерлеринин бири, компаниянын 32% үлүшүнө ээлик кылат. Кумтөө өлкөнүн айланасындагы талашка 2011 жылдан бери чекит коюла элек. Орусиялык оппозиционер Александр Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөш фондунда иштеген адамдар өлкө түштүгүндөгү НАП аэропортунда кол салууга туш болушту. Навальный билдиргендей, алар учактан чыгары менен орус казактарынын кийимин кийген бир канча киши ур тепкиге алган. Фонддун ыктыярчысы, Дождь телеканалынын алып баруучусу Артем Тарчинский ооруканага түштү. Айрымдары жеңил жараат алды. Александр Навальный жана анын фондунда иштеген 30 ашуун кызматкер Анападагы айылдарда иликтөө жүргүзүү үчүн барышкан. Алар учактан түшөр замат белгисиз кишилер сүт куюлган баштыктарды ыргытып биздин жерди жайына кой деп чуу салышкан. Тажикстанда салафи агымын жактаган 5 киши камалды. Хатлон облусунун 5 тургуну кылмыш кодексинин бийликти басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 6 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Соттук жараян учурунда прокурор билдиргендей, алар жыйындарда жана мечиттерде исламдын салафи экстремисттик агымынын идеяларын жайылтышкан, алар элди намазга жыгылуунун тартиптерин өзгөртүүгө жана өлгөн адамды эскерүү зыйнаттарын өткөрбөөгө үндөшкөн. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын бүгүн Бишкек шаарына пландаган митинги өтпөй калды. Уюштуруучуларга 50,000 киши келерин жарыялашкан болчу, бирок саналуу эле адам катышып, жыйын болбой калды. Өткөн айда түзүлгөн элдик парламент оппозициялык кыймылынын лидери Бекболот Талгарбеков жана уюмдун 3 мүчөсү бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деп камакка алынышкан.
Рахмат, Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Угуп жатканыңыз кечки азаттык. Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттагы калк өкүлдөрүнүн башын бириктирген улуттук маданий борборлор, ондогон борборлор бар. Андан тышкары уруулар менен жердештеринин да көптөгөн коомдору, фонддору түзүлгөн. Алардын Кыргызстандын өнүгүүсүнө тийгизип жаткан өбөлгөсү кандай жана кесепети канчалык? Быйылкы тарых жана маданият жылында мына ушундай уруулар менен жердештердин коомдорунун ролуна баа берилеби? Азаттык бүгүн ушул маселени арай көз чарай талкуусунда сөз кылат. Талкууну Бишкектен кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттагы калк өкүлдөрүнүн башын бириктирген улуттук маданий ондогон борборлор бар. Андан тышкары уруулар менен жердештердин да көптөгөн коомдору, фонддору түзүлгөн. Алардын Кыргызстандын өнүгүүсүнө тийгизип жаткан өбөлгөсү кандай жана кесепети канчалык? Быйылкы тарых жана маданият жылында мына ушундай уруулар менен жердештердин коомдорунун ролуна баа берилеби? Бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге сүйлөп чыгалы деп турабыз. Биздин талкууга катышуучулар менен таныштыра кетейин. Руу жана жердештик маселесин иликтеген тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Осман Артыкбаев, Ысык Көл коомдук фондусунун мүчөсү Жаңгыроз Ханиметов. Урматтуу каарман, сизде ушул тема боюнча маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып, сурооңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо урматтуу Рыскул мырза сизге. Кыргызстанда уруулардын жана жердештердин расмий каттоодон өткөн жөн эле уюшулуп иштеп жаткан ондогон коомдор бар. Алар балдардын тушоо кесүү тоюнан баштап бул шайлоо сыяктуу саясий оюндарга чейин катышып өз таасирин көрсөтүшөт да. Мурда жердештердин коомдору облас, район деңгээлинде түзүлгөн болсо, азыркы кийинки кезде айыл деңгээлине дагы түзүлүп бара жатат да. Тарыхчылар уруулук жана жердештик уюмдарды түзүү жакыр элге мүнөздүү деген бүтүмгө келишкен да, туурабы? Демек жердештик коомдордун көбүрөөк түзүлө баштаганына кандай баа бересиз?
Бул жерде албетте адегенде ушул уруулук жердешчилик жөнүндө сөз болгондо кыргыздарга мүнөздүү бир өзгөчөлүктү белгилеп кетсек болот да. Себеби дегенде кыргыздар көптөгөн кылымдар бою көчмөнчүлүк жашоодо жашагандыктан, көчмөнчүлүктөгү эң бир башкы жанагындай мамлекеттик биригүүнүн бирдиги катары эсептелип келген да уруулук түзүлүш. Мисалы үчүн отурукташкан элдерде аймактык биригүүлөр болсо, көчмөндөрдө уруулук биригүү болуп келгенде бул өз мезгилинде аябай кандай прогрессивдүү болуп кызмат иштеп келген. Бирок бүгүнкү күндө кыргыздар толугу менен отурукташкан сивилдүү элге өткөндөн кийин уруулук түзүлүштүн же болбосо жердешчиликтин анчалык эле бизге мындай өтө ыңгайлуу пайда бере турган жагдайлар аз калды. Бирок кыргыз элинде ушул маданий элементтердин калдыгы менен кыргыз элинин кандай коомдук анын сезимде уруулук биригүү бүгүнкү күндө дагы жогорку максатта турат да. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү ар бир кайсы бир белгилүү адамдар саясат чылар болобу же болбосо мындай көрүнүктүү кишилер болобу, ушул саясий биригүү катары уруулук биригүүнү колдонууга аракет кылып атышат да.
Зарылчылык эмнеден чыгып атат? Эң негизги башкы зарылчылык
бул жерде мына эми сөз мындай айтканда биздеги могул саясий партиялар, саясий биригүүлөр баардык европалык маданий түшүнүктөрдөн келип чыкканда бул кыргыздарга мындай өтө терең сиңип кете берет да. Себеби дегенде карап көрсөңүз партиялардын чынында алып көргөндө бүгүнкү күндө Кыргызстандын партиялары бир жеке кишинин кадыр баркына негизделген, же болбосо ошол кишинин бийликтик кандай бийликтик деңгээлде кармап турганда же бир байлыкты кармаганына байланышат дагы, анын программасы, анын идеясы эч кимди кызыктыра бербейт. Ал эми мындай мезгилде өтө көрүнүктүү эмес, мындай өтө бийликте турбаган бир ар бир инсан өзүнчө биримдик түзүү үчүн ушул эски кыргыз элинин коомдук анын сезиминдеги уруулук түшүнүктү пайдаланууга аракет кылат.
Рахмат. Осман мырза, сиз Токтогул районунда төрөлгөн адам катары Токтогул коомунун көп иш чараларын колдоп жүрөсүз. Мындай колдоону кандай максат менен жасап жүрөсүз?
Эми ар бир адамдын өзүнүн киши мекени болот да. Киши мекен менен дайыма биз байланыштабыз. Төрөлгөн жер кындык тамган жер деп, анан ошол жерде болгондон кийин тууган уруу жерди ажырабаш үчүн, байланыш үчүн биз сөзсүз түрдө байланыштырабыз. И барган сайын, баргандан кийин ал жерде көп маселелер көтөрүлөт бизгечи. Адамдардын кыйынчылыгы, жалпы элдин мындай маселелери көтөрүлөт. Анан ошолорду чечиш үчүн негизинен биз ошол жерден, райондон же болбосо айылдан чыккан адамдар биригип ошол маселелерди чечиш үчүн мындай бир ынтымак түзүлүп иш кылабыз. Бирок анын пайдасы чоң. Себеби дегенде чогулуп мектепке жардам берип коебуз, чогулуп көпүрөсүн оңдоп берип коебуз, чогулуп дагы бир маданий иштерине же болбосо бир дагы башка кыйынчылык болгон убакытта жанында туруп берип коебуз. Мунун пайдасы чоң. А бирок негизинен урматтуу окумуштуу айткан сыяктуу көбүнчө ошол жанакы уруулук барытта бир киши саясат максат бар, ошого туура келип атат. Ошол жерден пайда чыгып атат, себеби дегенде жанакы багытка таянып алып, өзүнчө добуш алып, анан бир максатка жеткен күнчүлүк бар. Вот негизги себеби ушу менен байланыштуу деп ойлойм.
Рахмат. Жаңгыроз мырза, философ окумуштуу Чолпонбай Нусупов кыргыз коомунда кийинки кезде ушундай коомдордун көбүрөөк уюшулуп жаткандыгын мындай мүнөздөгөндө, кызматка жетпей калган экс атка минерлерден реванш алуу же атка минер болом дегендердин бийликке жетүүчү тепкич катары колдонуу аракети деп баалаганда, сиз мындай илимий көз карашка макулсузбу? Себеби сиз дагы Ысык Көл коомдук фонду түзүүчүлөрдүн башында болуп, аны көп жыл жетектебедиңиз беле. Ал кандай максат менен түзүлдү эле?
Эми ошондой мына киши айткандай маселелер да бар да, эч ким тен албайт. Бирок биз Ысык Көл фонду 2001 жылы түзгөнбүз. Бул жерде эч кандай уруучулук бул жерде мындай болбой, наоборот, Ысык Көл областындагы баардык Ысык Көл областындагы баардык атуулдар ошол жерде губернатор Жусупбек Шарипович эле, даже мамлекеттик бийликтегилер, мына азыркы Мамбет Мамакеев, Сааданбеков, Жакиев сыяктуу көптөгөн адамдар биригип түзгөнбүз. Ал мына бүгүндө иштеп атат. Биздин максатыбыз биринчи Ысык Көлдүн экологиясын коргоо максатында болгон, экинчи бир ынтымакка келип бир баш кошуп мындай жакшылык жамандык бул ушул жакта болгон, үчүнчүсү мына биз Жусуп Абдырахмановду, Касым Тынстановду, Карасаев, Боронбай би, Балбай Баатыров сыяктуу баягы унутта калган аты чыкпаган бийлердин ошол убактагы бир коомдук мамлекеттик ишмерлердин мындай китептерин жазгыздык, ар кандай конференцияларын өткөрдүк. Мындай айтканда ошол биз мындай айтканда Ысык Көлдөгү даңктуу адамдардын алып чыгышына дагы түрткү берди да. Экинчиден ынтымакка, үчүнчүдөн жанакындай Ысык Көл боюнча мына азыр эле Осман мырза айткандай, биз дагы ошондой ар кандай жардамдарды бердик. Айылдарда, райондордо ар бир өзүнчө ынтымак коомдор болду. Муну мындай жакшы жага болду да. Экинчиден эми муну биз мындай кызыкчылыкта ойлогон жокпуз. Ал кезде мен депутат элем, мындай айтканда аны депутаттык эмеге деле пайдаланган жокпуз. Бирок экинчиден эми ошондой пайдалангандар жок деп айтканга болбойт. Кээ бирөөлөр мындай ошо шайлоонун алдында же болбосо башка убактарда түзүп ушундай нерсени пайдаланат. Мен жалпы айтканда мына тарыхчынын сөзүнө кошулуп, чынында бул биз совет доорун жамандаганга болбойт, бирок совет доорунда мындай өз элиңдин бөтөн адамы катары каралып калган да сен. Ата бабаңды тааныбай, уруучулукта тааныбай, мындай айтканда өзүнчө бир башка бир биригүү коммунисттик идеологиянын башында болгонбуз да. Анан экинчиден бүгүн ошол атаң жет атаңды билүү, мындай айтканда уруучулукту да билүү. Эгерде сен өз элиңди, өзүңдүн уругуңду сыйлабасаң, сен кыргыз сыйлай албайсың да. Ошон үчүн бул жалпы кыргыздын биримдигине бир жакшы таасир берет деп ойлойм да. А бүгүнкү түзүлүп аткан коомдор, уюмдар, мына Осман мырзанын коому канчалык чоң токтогулган, мынакей Абдысөйөр Кулупту көтөрдү, мына Тыным Сейит деген коом бар, мына Абдырах кимди, Арстанбек Буйлаш уулун кандай көтөрүп чыктым да айтканда. Ошол сыяктуу көптөгөн коомдор, фонддор бүгүнкү мына бөксөлүктү мындай айтканда, бүгүнкү мындай ошол уруулар жүрүп отуруп улутка айланган да, Чыңгыз хан тушунда башкалар. Ошон үчүн мен ойлойм, мунун жакшы жактары көп, бирок жаман жакка пайдаланбаш керек да.
Рыскул мырза, айрым окумуштуулар ушул уруулук жердештик коомдорду түзүүнүн негизги максаты кыргыз элинин орто кылымдан калган уруулук, феодалдык билерман болуу деген образын азыркы учурга ылайыктоо менен өз жердештеринин көз алдында улуттук баатырга айлануу, анан кызматка жетүүдө же бир башка маанилүү маселелерди чечүүдө бийликке таасир көрсөтүү деп баалап жүрүшөт да. Мында тарыхчы катары айтсаңыз, Кыргызстанда кайсы уруулардын же жердештик коомдордун таасири күчтүү жана жалпы коомго кандай таасир берип жатат?
Бул жерде белгилей турган нерсе мындай да, кыргыз коомунда уруулук түзүлүш бул негизинен тарыхта болуп өткөн кубулуш катары караш керек да. Уруулук түзүлүштү биз кыргыздар мына мугиш айткандай негизинен
тарыхта жана өзүбүздүн тарых үстө билүүдө же болбосо тарыхка булак катырып пайдаланууда гана колдонобуз да. Бүгүнкү күндө ушул урууну кайра жандандырып ошол өзүнүн калыбына келтирем деген бул калыбына эч качан келбейт. Болгону ошол уруулук түзүштүк формуну пайдаланып азыркы мезгилде жаңы жамааттык бир биримдик түзүп атат да. Бул биригүүнүн максаты сөзсүз түрдө эки түрдүү, эки багытта да. Биринчиси саясий багытты камтышы мүмкүн. Жана сиз айткандай саясатка аралашып бийликке кыр көрсөтүп өзүнүн кадыр баркын өстүрүү. Экинчи багыты болсо бул чарбалык экономикалык багытта болушу мүмкүн да. Негизинен Советтин маалында уруулук түзүштү аябаганда жамандап жердешчилик, уруулук бөлүнүш, бул кландык бөлүнүү аябай жаман деп бизди окутуп келген да. Бирок чын чынында бул өтө эле анчалык жаман жагы жок. Анткени кыргыздын салттуу тиги аң сезимде канына сиңген биригүүнүн негизгиси ушул уруулук түзүштө турат да. Себеби дегенде саясий партияга караганда уруулук же жердешчилик кыргыздарды тез бириктирет да. Ал эми ушул биригүүнү кандай багытка алып кетет? Биринчиси өзүн жана сиз айткандай атагын чыгарып саясатка аралашып жанагы добуш алып же болбосо бир бийликке келүү ыкмасы болсо, экинчи багыты болсо жанагындай чарбалык экономикалык биригүү жөнүндө болуш керек да. Мисалы үчүн мындай биригүү япондордо болгон. Япондордо да так ушундай орто кылымдык уруулук түзүлүштөр акырындап өнүгүп отуруп жанагы чарбалык бирикмелерге айланган да, атаандашуучулук. Өзүңүз билесиз, атактуу фирмалар бар, ушул уруулук бирикмеде чыккан да. Бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө сиз сурап аткан тенденция көбүнесе саясий биригүүгө кызыктар болгондор уюштуруп атат да, а чарбалык жакка өтө эле аз. Мисалы үчүн жөнөкөй мисал рыматлык табалды тиги улуттук тамак аштарды чыгарбадыбы? Шоро деди, кымызды саяк деп чыгарды. Ушул саяк деп чыгарганы ал атайын чыгарды болуш керек деп ойлойм да. Анткени ушул уруулук бир экономикалык атаандаш болор бекен депчи. Бирок ошого бир дагы жана урун өкүлү көңүл бөлгөн жок. Кыргыздын улуттук кымызы эмне үчүн бир эле уруунун атына саяк деп чыгыш керек деп эч ким ойлогон жок. Ал киши атайын ушуну мындай башка урууларды атаандашып ушундай бир нерсе чыгарса экен деген бир идея менен тыштаса керек деп ойлойм да мен. Жанагы Япониянын жанагы табитине мүнөздү кылып. А бизде көбүнчө ушундан байкап көрсөңүз жана биригүүлөр бүгүнкү күндө бул саясий биригүүлөр. Ал эми бүгүнкү күндө ушундай коомго таасир бергендей чоң уруулук бирикме деген анын азырынча байкала элек. Анткени баары тең жаңыдан гана сүлпөлдөп да.
Урматтуу угарман, бул талкуунун экинчи бөлүгүн саамынан кийин уга аласыз. Азыр болсо башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Орусияда оппозициялык саясатчы Александр Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөш фондунда иштеген 5 адам өлкө түштүгүндөгү Анапа шаарында кол салууга кабылды. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын бүгүн Бишкекте белгиленген митинги өтпөй калды. Украина жана Түркиянын куралдуу күчтөрү ноктосунда аскердик кызматташуу планына кол коюлду. Ош шаарынын мэрлигине ат салышып жаткан эки талапкер бүгүн мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырып, андан ийгиликтүү өткөнү кабарланды. Ушул жана башка кабарлардын топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Эми талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортокош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жердештик уруулук коомдордун өлкөнү өлүктүрүүгө өбөлгөсү жана кесепети канчалык деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга уруу жана жердештик маселесин иликтеген тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов, Жогорку кеңештин депутаты Осмон Артыкбаев, Ысыкөл коомдук фондусунун негиздөөчүлөрүнүн бири Жаңгороз Канеметов катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бул Бишкектен пенсионерка акылай апаңар. Аябай бүбүккан айланып кетейин, аябай жакшы теманы көтөрүп жатасыңар. Бул теманы да күчөтүш керек. Мунун жакшы жагы көп да аябай. Бул биздин кыргыздардын тукумдар таза болушу. Жет атаңды билсең, үйлөнгөндө да, балдарды үйлөнүп жайлантканда да аябай жакшы да. Ушуну ушу жагын да көтөрүш керек да, бул бир бирине эле көтөрүү эмес да. Рахмат, айланып кетти.
Осмон мырза, сөздү улап кетсеңиз, кийинки кезде интеллигенция, маданият тармак өкүлдөрү өздөрүнчө жыйын курушуп атышат. Анан чогулуп концерт берүүнү, эстелик ачууну, атактуу бир жердешинин юбилейлик иш чараларын өкмөттүк деңгээлде өткөрүүнү адатка айлантышты да. Албетте бул бир жагынан алганда абдан жакшы, бирок алар кандайдыр деңгээлде жалпы өлкө ичинде коомчулугун өз ара бөлүнүүнү, анан атаандашууну шарттап койбойбу, же Рыскул мырза айткандай жакшы атаандашуулук шартын түзөбү?
Окумуштуулар айткандай катаал процесс экен. Бирок эң башкысы максат жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Биздин максат ушул кыргыз мамлекетинин бекемдүүлүгү территориялык тараптан, экономикалык халык жактан өнүккөндүгү и саясий жактан туруктуулук түзүлүү маселеси, мамлекеттин бекемдиги маселеси туруп атпайбы? Туура мисалы үчүн көп азыр геосаясатчылар айтып атат, кээ бир өлкөлөр мамлекет болуп калып калып калышы күмөн деп. Алар эмне үчүн себептерин анан ички жанакы ырылдашы чырылдашы негизинде биримдиктин жоктугуна байланыштанып келип тарып кетиши мүмкүн деп айтып атышат да, көрдүңүздөрбү? Эми ошонун негизинде биз мамлекеттеги ар бир элита адамдар, саясий жоопкерчилик боюнга алган адамдар, жалпы эле эл ошол багытта иш жүргүзүшүбүз керек да. Анын үчүн биз мамлекеттин ичиндеги элди мүмкүнчүлүк болгон шартта бириктиришибиз керек. Бириктирүү
ошо коомдор аркылуу жалпынтынат
дегенде. Жок, мен башкача айткым келип атат. Негизинен анан канчалык биз мындай кичине жанагы суб этникалык мындай группаларга аябай бириксек, ошончолук биз алсырайбыз да. Мисалы үчүн негизинен жанакы Фестфальский жанагы сиз билесиз принциптин негизи да ошого багытталган. Адамдарды ыдыратып туруп анан башкаруу маселеси да. Канчалык биз ич арабыз бири бирибиз менен талашып, тартышып, чырылдашып, ырылдашсак, биз ошончолук сырткы таасирлерге туруштук бере албай өтө начар, өтө алсыз өлкөгө айланабыз да. Ошон үчүн ушул багытты карап туруп биздин өзүбүздүн иммундук системабызда ушундай иммунитет пайда болуш керек да. Биз тескерисинче азыр дүйнөлүк, азыр мындай глобалдык негизинде иш жүргүзүп атпайбы? Кыргыз деген мамлекетти өзү бекемдетип, ушул чектин негизинде анын эң негизги мындай мамлекеттин аныкталышы бул территориясы, анын жанакы тили, мисалы үчүн кыргыздын тили саяктын тили эмес, сарбагыштын тили эмес, кыргыздын тили, кыргыздын тарыхы, кыргыздын маданияты Манасы мисалы үчүн. Манас мисалы үчүн сарбагышка, сартка же болбосо тиги саякка тетиктеди эмес, жалпы кыргыздын туусун көтөргөн ушундай формага өтүү маселеси болуп турат да. Бул орунду мисалы үчүн жалаң эле кыргыздар эмес, эле япондор эмес, жалпы европалык өлкөлөр да басып өткөн экен. Биз азыр аракет кылып кичине тытынып окуп атпайбызбы, ушуну түшүнүп алалы деп. Вот ошол түшүнүк алып келип атат. Бул негизги жолду жанакы мен өнүккөн деген күчтүү мамлекеттер ошо басып өткөн. Франция мисалы үчүн, Франция деген улут жок да. Франция деген көп улуттардан бириккен Франция мамлекети. Вот ошон үчүн жанакы этникалык меньшинство, алардын укугу деген маселе боюнча Франция ал картага кол койгон эмес. Анын өзүнүн бир ушул саясий көз караш негизинде мамлекетти сактап калуунун өзүнүн бир формуласын сактап аракет кылып атышат. Биз да ушул жолго түшүбүз керек да. Биздин максат биздин Кыргызстанда жашаган жалаң эле саяк, сарбагыш, башка улуттардын менен бирге эмес, жашка улуттарды да өзүбүзгө тартып сиңирип, мисалы үчүн акырындан мындай катуу басымдык негизинде эмес, башка жолу менен тартып биз эл кылып, Манаста бир жакшы осуят бар, кулалы салып кулалы салып куш кылдым, анан элди бириктирдим деген баягы барго, курама сыйып эл кылдым. Көрдүңүзбү, ушул жерде чоң философия жатат.
Жаңгыроз мырза, кийинки кезде мамлекеттин өнүгүшүнө эмгеги сиңген адамдын юбилейин белгилөө же эстелигин ачуу сыяктуу иш чараларды өткөрүү маселеси көтөрүлгөндө эле дароо жердештик коомдор эске келет экен да, баш көтөргөндөр бар бекен деген суроолор өкмөттүк деңгээлде айтылат. Керек болсо парламенттеги депутаттарыбыз дагы бул суроолорду ачык берген учурлары бар. Мындай мамиле мамлекеттик деңгээлдеги адамдардын эмгегин жана маселелерди жердештик деңгээлге түшүрүп бара бара ич чара ынтымакка жыксалат деген кооптонууга негиз барбы?
Муну эки жактуу карап көрсө болот да. Өтө эле жердешчиликке ооп кетиш бул абдан коркунучтуу чынында. Бирок экинчи жагынан бүгүн ошол мамлекеттин дагы мүмкүнчүлүктөрү да болбойт атты. Ошон үчүн кээ бир финансылык, материалдык ар кандай даже катыш элге ошо залды толтуруу жагы дагы ошол жагына берилип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биз бул ааламда ушу мезгилинде бир өткөөлү мезгил жашап турабыз. Өткөөлү мезгилде ушундай этаптар керек да. Бирок Кыргызстандагы өткөөлү мезгил узарып кетти да мындай айтканда. Ошол жанакы фонддор, ар кандай коомдор, жердешчилик, уруучулук жана айтпадыкпы биз? Биз өз элиңди, бөтөн адамды тарбиялап аткандай сезилгенбиз да. Демек биз бүгүнкү күндөгү жанагы суроо берген кишиде туура айтты, даже кореецтер однофамилецтерди үйлөнбөйт экен да. Ошон үчүн жет атаңды билүү, урууну билүү, өз кичимекениңди сүйүүдөн бир эч жаман нерсе жок да. Бирок биздин жалпы идеологиябыз ушул мамлекеттик деңгээлде Кыргызстанды бир бүтүндүк катары кароо, бул баары бир биздин милдетибиз да. Ошол бир бүтүн карап, тем более мына бараки бүгүн ааламдашуу мезгилинде биз окшогон мамлекеттер жоголуп кетиши мүмкүн, бекер айтып аткан жери жок да. Эгерде биз тилибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды көтөрбөсөк, анда эч нерсе болбойт да. Ошон үчүн быйыл мен ойлойм, тарых маданият тылында бир кандай этап болушу мүмкүн да. Бир мына президенттин жарлыгы менен бир этап өзүбүздү өзүбүз мындай сындап, өзүбүз өзүбүз бир деңгээлге көтөрүлүп мындай бир багыт алышыбыз керек да. Ошондо ал эми бүгүнкү күндөгү мына баракиндеги коомдор, фонддор булардын баарын өзү сүргүлөт. Мындай айтканда бүгүн бир этаптан өтүп алсак, андан кийин мына бүгүн деле жалпы мамлекеттин дагы ар бир адамдын дагы тилеги да, ою бир бүтүндүктө. Мындай айтканда эгер биз бүтүндүктү кармай албасак, анда биз эл боло албайбыз да. Ошон үчүн биз дайыма ойлошубуз керек Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын биримдиги үчүн. Ал эми мына баракиндей кыймылдар, фонддор булар мезгилге, мен ойлойм, бир шайып кечкиле турган нерселер да.
Рыскул мырза, тарыхчы катары айтсаңыз, алыс барбай эле бул Казакстанды алсак, 300'ün ортосунда атаандашып үчтү. Өзбекстанды алсак, Тажикстанды да алсак, регионалдык, кландык тымызын кармашып үчтү. Кыргызстанда болсо регионалдык дагы, урулук дагы, жердештик дагы, ынтымак дагы, ич ара бөлүшүү дагы бар да. Реалды карай турган болсок, ушул жагдайдан алганда урулук жана жердештик коомдордун ролуна быйылкы тарых жылында баа берүү зарылбы?
Биздеги бул болуп аткан урулук бөлүнүштөргө, эми жердештик бөлүнүштөргө, негизи айтканда урулук бул жөн жалпы аталыш уру деп, а чынын айтканда негизинен ушу уру деген менен жердешчилик эле барып такалат да. Жердеш анткени урулук түшүнүктөрүн көбүн эл мындай эсинен чыгарып, айрым адамдар кайсы уруудан экенин билген менен кандай деңгээлде экенин мындай жакшы түшүнбөйт да. Ал эми жердешчилик болсо бул тезирээк кабыл алынат да. Ошондуктан бул жерде эми ушул уруучулук түзүлүшкө бөлүнүп атат, жердешчиликке бөлүнүп атат деп жанагындай артынан көзөмөлгө алып, ага баа берип, мамлекет тарабынан мындай катуу көзөмөлдөө бул анча эле туура натыйжасын бербейт. Бул негизи бул элдин ичиндеги элге мүнөздүү нерсе да, салттуу калыптанып калган нерсе да. Муну туура багыттоо керек. Багытын мисалы үчүн жана сиз айтпадыңызбы, азыр уруу бирикмелер пайда болуп, фонддор пайда болуп, ар бир уруу өзүн жанагы чыккан инсандарды белгилеп атат деп. Мына ушул жерде мамлекетте жаңылыштык кетип атат да. Себеби критерий болуш керек, жалпы кыргызга тиешелүү инсандар бар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, тиги Муса Баетовду же болбосо Атай Огонбаевди жанагы эле таластыктар белгилеп койсо, бул эми болуп калат да. Мындай бөлүнүү даана. Ал эми мисалы үчүн токтогул сатылган бүткүл Кыргызстанга тиешелүү инсан. Муну Бишкекте өтүп, Бишкектин мамлекет тарабынан колдонуп отурган иш чаралар болот да. Ушул сыяктуу мисалы үчүн тиги Карамолду Орозовду Ысык Көлгө берип коюп, Ысык Көлдөн гана мааракесин өткөрүп, муну улуттук деңгээлден түшүрүп койду. Эгерде ушундай саясат боло турган болсо, сөзсүз бөлүнүүгө алып келет. Ар ким өзүнүкүн баягы мактап чыга берет, а жанагындай критерий болуп жалпы мамлекеттик деңгээлде болгондо мамлекет алыш керек да. Мына эгер ушундай туура саясат кылса, урулук бөлүнүү анча эле эме кылбайт. Тескерисинче коомдогу атаандашчулукту жакшы жаратат дагы, өнүгүүгө түрткү берет.
Урматтуу мырзалар, сиздер үчөөңүздөргө тең бере турган суроом: мен жакында айыл деңгээлинде түзүлгөн бир жердештик коомдун жыйынына катыштым. Аны түзүүчүлөр өз айылын өнүктүрүү боюнча атайын план түзүшүптүр. Анан чет жерде жүргөн Кыргызстандагы мындай колунда барлардын акчасын топтоп, өзүнчө фонд түзүшүп, ошол каражатты ошол планды ишке ашырууга жумшайбыз деп жатышыптыр да. Бул абдан жакшы, намыстандырат башка айылдагыларды. Бирок кээ бир учурда устукан талаш болгон, устукан талашка айланган коомдор бар да. Ушул жагдайдан алганда жердештер коомдорунун Кыргызстандын өнүгүүсүнө тийгизип жаткан шарапаты кандай, кесепети кандай, анан жалпы улуттук кызыкчылыкты баарынан жогору коюу сезимин калыптандыруу үчүн эмне кылыш керек?
Ар бир айылды көтөрүү боюнча бул абдан жакшы нерсе да. Бул мисалы Аскар Акаевичтин тушунан бери эле көтөрүлүп келаткан маселелер. Мен ойлойм, бүгүн деле бул жаман эмес. Кээ бир мисалы колунда бар абдан мыкты адамдар бар, ошолор барып айылына жардам бериш керек да. А экинчиден жанакындай биз мына тарыхчыбыз абдан туура айтты да, мисалы мамлекеттик деңгээлде бар. Мисалы Казакстанда болсо ушул деңгээл аныкталганда, демек мамлекеттик деңгээлдеги, област деңгээлдеги, район деңгээл ошол көчөлөрдү, ошол ар кандай аттарды ошого жараша берет да. Мына биз жакында эле Боронбай бий менен Чохон Валихановдун юбилейин өткөрдүк. Казакстандан атайын чоң академиктер, чоң делегация келишти. Мына ушул сыяктуу балким эл аралык бир жакшы чараларды өткөрүш керек. Мындай айтканда ошол биз бара бара акырындык менен жүрүп отуруп, айылдан областтан акырын чыгып жүрүп отурам экен, Кыргызстандын биримдиги үчүн мындай кам көрүшүбүз керек да. Биздин ойлорубуз, тилегибиз, пландардын баары. Ал эми жанакындай жөнөкөй айылдарга жардам берип анын баарын колдош керек мындай айтканда. Бирок биздин негизги максатыбыздын баары, жалпы идеологиябыздын баары кыргыздын маданияты, тили бүгүнкү өнүгүүсүнө карата ушу багытта алышыбыз керек да.
Рахмат, Осман мырза. Кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз аз калды.
Ага, мен макулмун. Бул топ менен. Мен башка ойду айткым келип жатат да. Негизинен жана уру менен биригип кыргызды ушул уру аркылуу таансак, анда кыргыздын саны өспөйт да, азаят да, тескерисинче. Себеби дегенде урууга тиешелүү болсоңуз сиз кыргызсыз, эгер урууга тиешеңиз жок болсо сиз кыргыз эмессиз. Ошол убакта башка улуттун өкүлдөрү, башка элдер көбөйө берет да. Значит, биз өзүбүздүн элибизде өз азчылыкка айланабыз. А тескерисинче идеология болуш керек. Мисалы үчүн кыздарыбыз башка жака турмушка чыгып атат, уулдар башка жактан аял алып атат, же болбосо башка улуттардын ортосундагы адамдар төрөлүп атат. Бул жерде алар өзүн каягага кошуш керек негизинечи, эгер жанакындай бөлүп алсак, урууга кирбесе кыргыз болбой калса. Вот ошолордун шартын түзүп бериш керек. Ар бир улут, көп улуттар бири бири менен аралашып атат. Ошол убакта ошол аралашкан элдердин мүмкүнчүлүгү болуш керек кыргыз болууга, кыргызстандык болууга. Эгерде ошондой саясат жүргүзсөк, ошондой идеология жүргүзсөк, жана Манас атабыз айткан осуят ишке ашырган болобуз да, курамага кошуп эл кылдым дегенчи. Вот ошондой формула менен киришиш керек. Анан улутка эле, урукка эле ушу камала берсек, анда биз азчылык болуп калабыз.
Бүбүкан Досалиев алып барган арай көз чырай талкуусуна тарыхчы окумуштуу Рыскыл Жолдошов, Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Артыкбаев, Көл коомдук фондунун мүчөсү Жаңгороз Каниметов катышты. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.